Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Aktualusis interviu ir dvi temos šį vakarą mūsų laidoje. Antroje laidos dalyje užmesime akį į krepšinio pasaulį ir kviesime pasiklausyti pokalbio apie tai, kaip vertinti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę, jos naująjį trenerį Darių Maskoliūną, o laidą pradedame tema apie partnerystės klausimą. Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad paramos partnerystės įstatymo projektui bus ieškoma tiek valdančiųjų, tiek opozicijos gretose. Tuo metu keli konservatoriai prašo svarstyti kompromisinį projektą. Leisti tos pačios lyties asmenims vesti bendrą namų ūkį savaime, nesukuriant ir šeimos teisinių santykių. Ištraukdami iš stalčiaus 2017 metais registruotą projektą, kuriuo siūloma įteisinti sutartį dėl bendro gyvenimo. Koks partnerystės įstatymas bus Lietuvoje, kada jis bus, kodėl dėl jo kyla tiek aistrų? Dabar mes apie tai ir padiskutuosime. Ir laidoje dalyvauja Laisvės partijos narė Ieva Pakarklytė, sveiki.
Labas vakaras.
Taip pat Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys Paulius Saudargas, sveiki.
Sveiki.
Ir mes laukiame, kol prisijungs prie mūsų Lietuvos žmogaus teisų centro direktorė Birutė Sabatauskaitė. Ponia Pakarklytė, pirmiausia, klausčiau jūsų, koks partnerystės įstatymas yra siūlomas jūsų partijos, taip pat ir liberalų, kokia ta formuluotė turėtų būti dėl šio įstatymo?
Na, kol kas to bendro sprendimo ir visiems tinkamo varianto ieško specialiai šiam klausimui sukurta darbo grupė. Darbo grupė veikia jau kelis mėnesius, tai joje yra atstovai tiek iš konservatorių frakcijos, tiek iš liberalų sąjūdžio, tiek iš Laisvės partijos. Yra svarstomi keli skirtingi variantai, tiek dėl pasiūlymo pačios formos, ar tai būtų civilinio kodekso pataisos, ar tai būtų atskiras partnerystės įstatymas, na ir dėl atskirų straipsnių vėlgi yra tam tikros, sakykime, ir raudonosios linijos nusibrėžtos, kas jau nuo pat pradžių irgi buvo sakyta, kokie klausimai, tarkime, na, šiuo atveju tikrai neįeis, kaip kad įvaikinimo klausimas, na, tikrai nėra svarstomas ir nebuvo šioje darbo grupėje. Tai darbo grupė veikia sklandžiai ir pavasario sesijos metu sesijos pradžioje tikrai tas projektas galiausiai bus užregistruotas ir pradės savo kelią Seime.
Pone Saudargai, jūs palaikytumėte tokį siūlymą dėl partnerystės įstatymo, nes kaip suprantu, jūs labiau tenkintų kompromisinis variantas, kuris nėra partnerystės įstatymas.
Tai tiesą sakant, šis įstatymas buvo ne tik registruotas, bet ir pritarta po pateikimo 2017 metais tos kadencijos, praeitos kadencijos Seime. Taigi jisai turi šiokią tokią politinį užnugarį, daug Seimo narių jisai tenkino. Tik tai matyti ilgai buvo svarstoma komitetuose, buvo matyti papildomi komitetai ir jisai, na, teisės teisėtvarkos komitete taip ir nėra išnagrinėtas iki galo. Tai mes atkreipėm dėmesį ir teisės teisėtvarkos komiteto ir Seimo pirmininkės, kad štai yra toks projektas ir jis iš esmės sprendžia tuos klausimus, apie kuriuos kelia ir homoseksualios poros, kad štai mes esam diskriminuojami, nes, tarkim, mūsų turtiniai santykiai nėra išsprendžiami, mūsų paveldėjimo teisė, mūsų bendro gyvenimo ūkiniai klausimai, mūsų teisė sužinoti dėl sveikatos informacijos ten partnerių ir panašiai. Tai čia, žiūrėkit, yra projektas, kuris atliepia pilnai tuos klausimus ir dėl bendro turto, nekilnojamo turto nuomos santykių, dėl paveldėjimo teisės, dėl susitarimo, reiškia, dėl partnerio sveikatos informacijos ir atstovavimo visus ypatumus. Tai yra sudėliojami tie dalykai būtent civilinėme kodekse, šeštoje knygoje, kur yra sutarčių knyga ir tai tikrai sprendžia tas problemas. Ir kodėl nereikėtų, kodėl, tarkim, aš nepritariu tai partnerystėje, apie kurią kalba, kaip naujo darinio įvedimui į Lietuvos teisinę sistemą, nes, na, visų pirma, tai aš galiu pacituoti konstituciją, kad konstitucija yra parašyta, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, kad valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Reiškia, valstybė proaktyviai remia, globoja šeimą, vykdo socialinę politiką nukreiptą į šeimos stiprinimą, nes šeima yra suvokiama kaip, na, visuomenės ir valstybės pagrindas ląstelė. Dabar, jeigu mes įtvirtinam lyčiai neutralią partnerystę, šeimos dalyje, pavyzdžiui, mes automatiškai sukūrėme teisinės prielaidas dėl kitokių darinių traktavimo kaip šeima ir dar atsiranda problema, kad negalima diskriminuoti tuo atžvilgiu, reiškia, aš nebegalėsiu pasakyti, kad na, toks junginys, tokia žmonių grupė nėra šeima, nors tai šioje valstybėje šiandien taip netraktuojama ir visuomenės beje apklausos rodo, kad visuomenė nėra linkusi traktuoti vienos ties asmenų junginio kaip šeimos. Tai mes tokiu būdu sukuriam prielaidas tą daryti, traktuoti ir tas tikrai bus daroma teisinė praktika suformuos. Ir aš čia gerbiamą Jėvai iš karto norėčiau pareplikuoti dėl įvaikinimo, dėl vaikų auginimo, nes pagal partnerystės projektą, jeigu toks būtų, kaip yra manoma, esminės santokai būdingos nuostatos būtų taikomos ir partnerystėje tada. Ir tokios partnerių sąjungos pagal pagalbinio apvaisinimo įstatymą, jeigu jo nekeisti, 5 straipsnio 3 dalį, turėtų teisę gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas. Tai vėlgi, būkim, reiškia, atviri visuomeniai, mes kalbam apie tokio dalyko taip pat atvirimą ir turim susitarti, ar mes norim išspręsti partnerio sugyvenimą kartu, ar mes norim vis tik taip pretenduoti laikyti tokį darinį šeimą su visom iš to išplaukiančio pasiekmėm, visom teisėm ir pareigom.
Pone Pakarklyte, jūs tikriausiai norėtumėte reaguoti į šios teiginius.
Taip, tai na, klausimas yra kur kas platesnis. Tai mes kalbame apie tai, ar mes gerbiame savo visus valstybės piliečius, nepaisant jų seksualinės orientacijos, tautybės, negalios, lyties, kažkokių kitų jų tapatybės bruožų. Ir ar mes suteikiame jiems vienodas galimybės ir traktuojame visus lygiai. Tai klausimas yra apie tai. Ir šis siūlomas projektas 2017 metų, apie kurį gerbiamas Saudargas kalba, tai, na, tai yra skirta ūkiniai veiklai, tai yra skirta įmonėms. Dviejų suaugusių žmonių meilė, jų įsipareigojimai, jų santykiai, tai na, nėra įmonės veikla, tai nėra jungtinė veiklos sutartis, kurią jūs pasirašote su savo būsto administratoriumi. Tai manau, tokias poras ir ne tik homoseksualias, bet apskritai ir skirtingų lyčių tokia traktuotė, na, tai tiesiog yra nepagarbi. Tai neatitinka esmės ir visiškai netam yra skirta. Aš dar specialiai irgi pasižiūrėjau, kaip tas net ir straipsnis skamba, tai yra su nuomininku gyvenančių asmenų teisės ir pareigos. Šiuo metu tai yra, tai na, manau, kad suaugusių žmonių meilė ir jų šita norima simbolika, ar ne, simboliškai teisinti savo santykius, tai tikrai nėra įmonė, nėra ūkinė veikla, nėra jungtinės sutartis. Tai dėl to turi būti pagarba ir mes turime na, gerbti žmogaus orumą ir suteikti tas vienodas galimybės. Dar ką norėčiau pasakyti, kad mes nekalbam apie santuoką šiuo atveju. Partnerystės institutas tai ir yra tas vadinamas kompromisas, tai ir yra atskiras ar ne reguliavimas, tai nėra santuoka. Tai kaip tokia nauja atsiranda institucija, tai atsakant irgi gerbiamą Pauliui Saudargui.
Jeigu galima, norėčiau sureaguoti, nes galbūt ne iki galo tas ar projektas yra remiamas į tuo projektu, aš nežinau, bet tikrai apie nuomos reikalus kalba 589 straipsnis, tačiau projekte yra ir 969 straipsnis dėl susitarimo dėl bendro gyvenimo kalba, taip pat 971 straipsnis yra keičiamas, 978 straipsnis yra keičiamas, kurio visiškai kiti straipsnė, apie ką aš minėjau, tai yra ir teisė į nekilnojamą turtą, dalybos, paveldėjimas, teisė į informaciją ir visi kiti dalykai, tai tikrai na neklaidinkim tų žmonių ir tai tikrai nėra apie įmonės, tai šita beje nuostata galiotų, kas yra įdomu. Ne tik tai kalbant apie homoseksualias poras, ne tik tai apie skirtingų lyčių poras, bet tai galiotų ir apskritai, pavyzdžiui, trys sesės ar broliai gyvenantis, jeigu jie yra seniorai, ar apskritai bendruomenė, kokie tai seneliai vieni kitais rūpinas ir kartu gyvena. Mes kalbam apie bendro gyvenimo susitarimą. Tai naujas vėlgi dalykas, kuris sprendžia taip, tai sprendžia ūkinius, tai sprendžia turtinius, tai ekonominius, informacijos, paveldėjimo klausimus, būtent, bet jisai sprendžia. Mes ir kalbam, kad mes norim žmonėm padėti, mes tikrai nereikia sakyti nieko dėl nepagarbos ar panašiai, aš esu krikščionis, aš esu labai tolerantiškas žmogus, aš gerbiu visus visuomenės piliečius mūsų ir visus vienodai myliu, bet yra savokos, dėl kurių yra ir konstitucijai susitarta, ir yra įtvirtinta, ir yra na, apskritai mūsų kultūroj, ir jeigu mes kalbam apie partnerystę, mes visiškai atveriam tada duris teisiniai sistemai traktuoti partnerystę tolygę santokai. Tai mes sakom, kad čia tik tai partnerystė, bet iš to išplauks visos pasekmės ir, kaip aš minėjau, net ir tos pasekmės dėl pagalbinio apvaisinimo. Tai todėl mes turim matyti visą bendrą paveikslą ir diskutuoti labai giliai. Mes siūlom projektą...
Taip, pana Saudargai, supratome jūsų mintį. Prie mūsų prisijungė Lietuvos žmogaus teisų centro direktorė Birutė Sabatauskaitė, o laiko visai neliko, todėl norėtųsi paklausti ir jos nuomonės. Pane Sabatauskaitė, kaip jūs manote, ar čia yra vieta ieškoti kompromisų ir koks tas kompromisas turėtų būti siekiant na, vienokio ar kitokio partnerystės įteisinimo Lietuvoje? Koks jis turėtų būti?
Sveiki, ačiū už keliamą diskusiją. Man atrodo, vienas svarbiausių klausimų įsigilinant būtų ir tai, apie ką jūs kalbate, atjautos kitiems žmonėms klausimas ir jų garbės ir orumo apsauga to pačiu. Ir mes turime ilgalaikę susidariusią situaciją, kad tam tikri asmenys, tiek skirtingos lyties asmenys, tiek tos pačios lyties asmenys neturi jokios alternatyvos santokai. Dabar Lietuvoje partnerystė būtų ta išeitis. Ir deja, partnerystė, kuri būtų laikoma už šeimos santykių ribų, vis dėlto garbės ir orumo šituo atveju neužtikrina. Ir aš noriu man pailiustruoti, tiesiog pabandyti pakviesti visus įsivaizduoti, kurie turi savo šeimas, yra mylimam santyki vieni su kitu, kad šitas įstatymas nesureguliuotų visų atvejų. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad jūs esate su kažkas artimam žmogui atsitiko, jūs esat partneriai, bet va, tik tokie, kurie reglamentuojami pagal jungtinę veiklą, tai jūs negalėtumėte pateisinti nei savo neatvykimo, pavyzdžiui, teismo posėdį dėl to, kad jūsų artimam asmeniui atsitiko kažkas ir jis šiuo metu arba ji guli ligoninėje. Jūs negalėtumėte atsisakyti liudyti teisme, jeigu vyktų baudžiamoji byla, nes visų šitų klausimų nesureglamentuosime, mes virš 150 atvejų, kurie yra paminėti skirtinguose teisinės aktuose, kurie kyla iš šeimos teisinių santykių. Ir man atrodo, kad kai mes kalbam apie vienas kitam meilės jausmą, apie įsipareigojimą, mėgsti santykius, palaikyti vienas kitą, kurti emocinius ryšius, tai mes kalbam apie šeimos teisinius santykius. Ir niekas nekeičia šiuo atveju šeimos sampratos, nes mes žinome, kad pagal konstituciją šeimos samprata yra lyčiai neutrali, tai priešingai partnerystė tik tais, ką galėtų padaryti, tai yra neatmesti dalies savo piliečių ir neišsiųsti jų ieškoti galimybių savo garbę ir orumą kažkokiu būdu įteisinant savo santykius, kad ir tuo pačiu simboliniu būdu to daryti kitose šalyse.
Kitaip tariant, jūs na, nepritartumėte apie tam, ką siūlo Paulius Saudargas, jog tai turėtų skambėti kaip sutartis dėl bendro gyvenimo, kur nėra jokio žodžio apie šeimą.
Tai bendro gyvenimo sutartis, aš jau kaip ir minėjau, galėčiau vardinti dar valandą visas kitas galimas kompleksinės situacijas, kurios galėtų atsidurti tokiems asmenims, kurių neapimtų šitas bendro gyvenimo vadinamoji sutartis, bet mes tiek laiko akivaizdu, kad neturime, tai nesinori užimti tokį.
Mes Seime turime, mes galim tikrai diskutuoti, traukti visas tas pataisas ir aš manau, kad įstatymą galima tobulinti.
O kodėl negalima tiesiog įrašius paprastos partnerystės, lyčiai neutralios partnerystės, to padaryti paprastesniu būdu?
Tai aš išsakiau argumentus, jūs dar nebūt prisijungusi.
Ir orumo kitų asmenų.
Tai. Aš argumentus išsakiau, jūs dar nebūt prisijungusi dėl šeimos traktavimo.
Bet pana Saudargai, aš norėčiau pabaigai jūsų paklausti, kaip manote, ar šis ginčas nesugriaus koalicijos iš tikrųjų tarp konservatorių ir liberalių partijų?
Nematau tam pagrindo, iš tikrųjų Seime svarstoma labai daug įvairių klausimų kasdieną, kaip būna sesija, nu dabar yra tarpsesinis laikotarpis, tai mes turim laiko, tikrai labai gerai, kad skiriam laiko padiskutuoti, pažiūrėti įvairius variantus, pasitarti, padiskutuoti, o Seime tikrai yra eilė klausimų, kuriais mes sutarėm. ir tai ir formuojant koaliciją buvo aiškiai suformuluotos pagrindinės linijos, kur yra mūsų pagrindiniai uždaviniai, tai yra, atsiprašau, pandemijos suvaldymas, tai yra ekonomika, kuri ateina po to visos pasekmės, tai yra biudžetą pasitvirtinam, tai yra nacionalinis saugumas ir tais klausimais niekas turbūt skirtingų pozicijų labai neturi. O yra klausimų, kurie buvo taip pat įrašyti į koalicinę sutartį, kad tai yra svarbus klausimai vienam iš partnerių, mes juos svarstysim, bet na, koks bus rezultatas ar sutarimas, nu, priklauso nuo viso Seimo, tai aš atviras diskusijom, labai malonu, kad diskutuojam.
Pone Pakarklyte, kaip jūs galvojate, ar nesugriaus koalicijos?
Na, tikrai ne. Darbo grupė, apie kurią jau minėjau ir kuris sudaryta iš visų koalicijos atstovų, veikia sėkmingai, sprendimas bus rastas ir manau, kad rasime palaikymą taip pat ir opozicijoje, tai rasim tą bendrą sutarimą ir nereikės ieškoti kažkokių kitų keistų formų, kai mes kalbam apie gražų dalyką meilę dviejų žmonių ir bandom tą paversti kažkokią jungtinę veiklą ar įmonėmis. Tai manau, kad rasim tikrai tą kompromisą.
Ačiū labai visiems užsitraukusiems į diskusiją. Laisvės partijos narė Ieva Pakarklytė, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys Paulius Saudargas ir Lietuvos žmogaus teisų centro direktorė Birutė Sabatauskaitė diskutavome apie tai, kaip reikėtų įteisinti partnerystę Lietuvoje. Antra laidos dalis ir čia ištrauka iš Žinių radijo laidos dienos klausimas, kur kolega Aurimas Perednis domėjosi apie Lietuvos krepšinio situaciją po to, kai per kalniečių pirštus Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šią savaitę pateko į Europos krepšinio čempionatą. Portalo 15 min LT sporto redaktorius Kestas Rimkus sako, kad kyla klausimų dėl Dariaus Maskoliūno vadovavimo rinktiniai, tačiau jis nelinkęs nurašyti krepšininkų potencialo.
Galima buvo susidaryti tokią nuomonę, pasiklausius Juventuso vadovo, kad na, iš to, ką matėm, aišku, vat, atvažiuo žvaigždės ir parodys, ką gali ir padarys tvarką. Jūs irgi būtumėt toks optimistas, iš to, ką mes pamatėm, negalima daryti tokių toliau siekiančių išvadų, kaipgi toliau gali sektis mūsų krepšininkams. Ar vis dėlto tai jau yra žadintuvos skambutis, kuris verčia mus pamastyti, kasgi čia toliau. O gal net kai ką pakeisti, spręsti tuos trūkumus, kurie pasimatė. Kaip jūs vertintumėt, Kestai?
Na, aš pats girdėjau 4 žadintuvo skambučius, 4 signalus per kiekvieną atrankos langą, jų buvo 3, mes turėjome bent po vieną rimtą problemą, kai suko pilvą sirgaliam ir turbūt ir patiems žaidėjom. Dar buvo kontrolinis turnyras vasarą Estijoje, kur vėl buvo patirtas pralaimėjimas žodžiu. Dariaus Maskoliūno komanda pralaimėjo 3 kartus iš 8 mačų ir pralaimėjo visus kartus ir visose rungtynėse žaidė prieš silpnesnę sudėtimi komandą.
Nors čia kažkaip aš irgi tą argumentą girdėjau, Eimantas Kersis sakė, apsilyginęs tas krepšinis, dabar jau nėra labai tokių ryškių skirtumų, kokie buvo. Ar su tuo nesutiktumėt?
Aš gal pasakyčiau taip, tos mažos komandos jos turi tokį nedidelį pranašumą, kad jos būna geriau susigrojusios, kaip maži geriau orkestrai, jiem būna geriau suderinę savo instrumentus, todėl jiem aišku patogiau žaisti prieš didelę komandą. Kita vertus, labai man atrodo svarbu, kaip treneris sugebės per trumpą laiką pasiruošti svarbiam kovom. Kol kas matėm, kad jam tai nepavyko, kad jisai nerado kažkokio vidinio balanso, jisai sviravo Darius Maskoliūnas nuo olimpinės ramybės pirmose rungtynėse iki spyrių į stendą ir nereikalingos techninės pražangos pastarosiose rungtynėse su Danija. Tai yra šitas klausimas. Olimpinis atrankos turnyras vėl Darius Maskoliūnas neturės itin daug laiko pasiruošti. Ten bus kokios 2, maksimum 3 savaitės mažai kontrolinių mačų. Ir įdomu, kaip jisai pats atras būdų, kai reikės staigiai pasiruošti labai, labai svarbiam turnyrui, kur klysti iš esmės nuo galimybių nebus.
Aš gal taip tiesiai jūsų paklausiu. Jis atitinka šis treneris rinktinės poreikį, rinktinės lygį. Neturėtų jisai pamastyti apie, sakykime, pasitraukimą, gal net, nežinau, kas sporto žurnalistikoje, sporto bendruomenėje kalbama, ar vis dėlto viskas čia su juo tvarko ir nereikia čia jokių šunų į tą pusę kartą.
Na, aš nežinau, tam tikrų klausimų kyla, man didis klausimas irgi ar žaidėjai jo toliau pasitikės. Vis dėlto, jie, man atrodo, pastarosios rungtynės galėjo užminti ir jiem tam tikrų klausimų, mislių.
O dėl ko? Kad nelabai suvaldo, susitvarko, su dar kaip?
Ar teisingai pasirenkami greitai taktiniai sprendimai, ar išlaikomas tasai balansas savo vidinės būsenos, kai vėlgi tu pasitiki vienais žaidėjais, ar taip pat pasitiki kitais, ar ilgiesi nuolat subalansuotai, man atrodo, ir kryptingai taip, kaip gali.
Tai kritika treneriui turi pagrindo, jeigu taip trumpai iš jūsų vertinimo, ką girdžiu.
Taip, aš kviečiau, jo, mūsų portale bus didesnės analizės šiandien vakare ir ryt ryte, ir kolegos kalbėjosi su žaidėjais, ir galbūt ten bus daugiau įdomių minčių. Kitas dar dalykas, aš norėčiau pabrėžti visada, jeigu galvoji apie trenerį, ar svarbu, kas jį galėtų pakeisti. Ne, nes tai labai slidus metas keisti trenerį, nežinant, ką jį galima būtų keisti. Čia mūsų tas ratas yra labai, labai siauras. Nes Šarūnas Jasikevičius, jisai tikrai dabar nesutiks treniruoti rinktinės. Kazys Maksvytis, jo Permės klubas jau sykį neišleido. Jonas Kazlauskas ar Dainius Adomaitis dar sik tikrai negrįš į rinktinę. Vienintelis turbūt aukšto kalibro treneris šiuo metu yra Rimas Kurtinaitis, bet ir jam turbūt reikia laiko atsigauti po nesėkmės Chimkuose. Tai jeigu federacija ryštųsi pokyčiam, ko aš abejoju šiuo metu, tai jie turėtų būti irgi labai gerai pamatuoti.
Bet Barbora dar rašo mums, atrodo, kad labai didelė problema charakterio trūkumas. Jauni žaidėjai neturi charakterio, nėra lyderystės. Taip atrodo, kad niekas nenori imtis atsakomybės ir temti komandą paskui save. Koks buvo Jasikevičius, tokio ar bent panašaus nėra, vat, sako Barbora mūsų klausytoja. Ką jai atsakytų, Kestutis?
Būtų gerai, jeigu visi turėtų tokį sportinį charakterį kaip Šarūnas Jasikevičius, bet taip gyvenime, taip Europoje tiek nėra tiek daug žaidėjų, kiekvienas yra savitas ir kas dabar pasakys, kad tai ten Pau Gazolis ar Dirkas Novickas yra ten prastesni žaidėjai, nes nebuvo tokie aršus ir emocingi galbūt kaip Šaras, ar ne, bet ta charakterį yra vis dėlto ir Marius Grigonis ir, nu, tai dabar Domantas Sabonis, tai kad tai mažiau kalba arba mažiau ten švaistosi rankomis, ar jis tai, nu, to blogesnis žaidėjas. Turbūt, kad ne, vis dėlto. Lietuvio charakteris yra kitas, mes esame užsispyrę, saviti ir tuo irgi stiprus. Nu, nepamirškime, kad tų jaunų žaidėjų yra. Aš gal išvardinsiu kelis, ir kurie Rokas Jokubaitis, Augustas Marčiulionis, tas pas Arnas Velička, arba dabartinės mūsų žvaigždės, galų galia Domantas Sabonis, ar Jonas Valančiūnas, Artūras Gudaitis, jie irgi nėra seniai už jų yra. Marikas Blaževičius, Ažalas Tubelis.
Ir tai sakyt, kad neauga pamaina nebūtų tikslu.
Taip, aišku, kad jos visada norėtųsi daugiau, bet vėlgi, ar mes kada nors turėsime daugiau žvaigždžių negu kad Prancūzija ar Ispanija ar Argentina ar Australija, kur vis dėlto yra ypač didelė šalis, kur turi irgi žvaigždžių ir jos sugeba išlysti ir ten krepšinės po futbolo šešėlių. Sunku pasakyti, man atrodo, kad mes vis tiek liksime ta šalis, kuri nebus ten dominuojanti turėdama daugiausia kažkaip tai žvaigždžių, bet jų, bet koks jų skaičius turėtų būti, tai sunku pasakyti. Man atrodo, dabar yra jisai, na, toks, sakykim, pakankamas, vidutinis, kad bent jau vyrų krepšinį. Tos kompleksinės bėdos galbūt yra didesnės moterų, aišku, krepšinė ir vaikų, bet čia jau lemia galbūt ir kitos priežastys.
Taip, šiandien Žinių radijo laidoje Dienos klausimas diskutavo kolega Aurimas Perednis su 15 min LT portalo sporto redaktoriumi Kestu Rimkumi. Ir tai viskas šį vakarą Žinių radijo laidoje Aktualusis interviu. Prie mikrofono buvau aš, Aušra Jurgauskaitė. Likite ir toliau su mūsų radijo stotimi.